Verbi, I mean, he was plus 23, you know, he did a lot, his energy helps us a lot.
Bertāna ieguldījums uzvarā bija ļoti nozīmīgs. Galu galā viņa plus-mínus rādītājs bija plus 23. Viņš paveic patiešām daudz, viņa enerģija mums ļoti palīdz. Dāvis ir izcils snaipers, šodien lieliski uzbruka grozam. Viņš šodien paveica teicamu darbu. Es pats tikai centos katrā uzbrukumā nospēlēt pareizi. Zinu, ka vairāki manis izpildītie metieni šodien bija lieki. Ne jau katrā spēlē prioritātei jābūt punktu gūšanai. Nākamo spēli gaidu ar nepacietību. Tas būs mans pirmais Ziemassvētku mačs Dallasā. Ceru, ka zāle būs pilna. Tas būs patiesi jautri.
I expect the gym full, you know, a lot of energy and it's gonna be just fun.